dëgjues nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosovën e pret një proces i vështirë i rimëkëmbjes ekonomike pas pandemisë, vlerësojnë zyrtarë të qeverisë dhe ekspertët ekonomik. Edhe pse me aktivitet të reduktuar të punës gjatë dy muajve të fundit, deputetët e Kuvendit Kosovës kanë marrë paga të plota. Ende nuk dihet se kur do të rikthehet dhe në çfarë forme trafiku ajror i bllokuar për shkak të pandemisë. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetet e Kuvendit të Kosovës morën paga dhe kompenzime në vlerë prej më shumë se 775.000 euro gjatë muajve mars dhe prill në kohën sa vendi u përball me pandeminë e koronavirusit të ri. Asnjë nga deputetet nuk hoqi dorë nga paga gjatë këtyre dy muajve, pavarësisht se patën pak aktivitet. Për dallim prej kuvendit, disa ministra nga kabineti qeveritar ndanë gjysmën e pagës për fondin për menaxhimin dhe luftimin e koronavirusit. Shoqëria civile kritikon klasën politike për sjelljet e papërgjeshme në këtë periudhë të pandemisë. Shkëlqim Hysenaj sjell hollësi.
Plot 775.864 euro kanë marrë paga dhe kompenzime deputetet e kuvendit të Kosovës për muajt mars dhe prill të këtij viti, ka konfirmuar Kuvendi i Kosovës për Radio Evropa e Lirë. Këto paga deputetët i kanë marrë në kohën sa Kosova ka qenë duke u përballur me pandeminë e koronavirusit të ri, pavarësisht se institucionet u sfiduan nga kriza e shkaktuar nga përhapja e koronavirusit dhe vendosjes së kufizimeve të lëvizjes së qytetarëve, të cilat patën efekt negativ në ekonomi. Të gjithë deputetët i morën të plota pagat për muajt mars dhe prill. Asnjë nga deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk ka hequr dorë nga paga shkaku i pandemisë. Paga bazë e një deputeti të Kuvendit të Kosovës është 1.527 euro, duke përjashtuar kompenzimet që ata marrin për pjesëmarrjen në seanca si dhe komisione parlamentare. Por që nga 13 marsi, kur në Kosovë u shfaq rasti i parë me koronavirus, deputetet e Kuvendit të Kosovës u mbledhën dy herë për buxhetin, një herë për të rrëzuar qeverinë dhe herën e fundit me propozim të PDK-s për propozimin dhe miratimin e masave ekonomike e financiare për rimëkëmbje ekonomike. Gjatë muajve mars dhe prill, deputetet kanë qenë shumë pak aktiv edhe në komisione parlamentare. Organizatat që monitorojnë punën e Kuvendit të Kosovës thonë se deputetët është dashur që të solidarizohen me krizën ekonomike, duke bërë kërkesë në nivel institucioni që një pjesë e pagës së tyre të ndahet për të ndihmuar Ministrinë e Shëndetësisë, Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, si dhe spitalet në nevojë. Agnes Hagjeu, hulumtuese e politikave në Institutin Demokratik të Kosovës, thotë se në dy muajt e pandemisë, mars dhe prill, deputetët e Kuvendit kanë dështuar që të adresojnë nevojat të qytetarëve të Kosovës.
Sa i takon çështjes së zvogëlimit të pagës së deputetëve, kjo u takon deputetëve që ndërmarrin një iniciativë të tillë, ndonë se deri tash ka pasur disa iniciativa individuale të disa deputetëve që të ndajnë pagën e tyre, por se kjo nuk ka qenë në nivel institucioni.
Albert Krasniqi nga organizata Demokratike Si Plus vlerëson se deputetët kanë përquar mesazhe të këqija të qytetarët gjatë kohës së pandemisë.
Mirë kishte nëse deputetët kishin treguar një lloj të sensibilizimit më të madh dhe pushimit mesazheve edhe për komitete të tjera që të japin donacione të tjera në mënyrë që të përballohet më lehtë pandemia. Mirë po një kuvend i cili nuk ka treguar vullnet dhe nivel të lartë të përgjegjësisë të qytetarët, dalja e pagave të tjera kishin edhe hipokrizi, për shkak se domët të cilat i kanë bërë mesazhe të tjere përgjësi klasa politike në vend, dhe në shumë atë më valë, se sa që kishë mujt në usanu për një heqet simboliket në të një pjesë pagës e të tjere.
Në baza individuale, disa deputet të Kuvendit javëve të fundit për mes rrjeteve sociale kanë njoftuar se do të dhurojnë gjysmën e pagës për menaxhimin dhe luftimin e koronavirusit të ri, por Radio Evropa e Lirë ka pasur të pamundur të vërtetojë se sa prej tyre kanë bërë një gjë të tillë. Për dallim nga Kuvendi, disa anëtarë të kabinetit qeveritar janë solidarizuar me situatën e shkaktuar nga pandemia. Parat që janë dhuruar nga këta antarët e kabinetit qeveritar si pas dhënësit të qeverisë e Kosovës për parim kryeziu, kanë shkuar si mbështetje financiare në gjirë logarin për menaxhimin dhe luftimin e koronavirusit të ri.
Nga kabineti qeveritar, për post kryeministrit në zësirë kurti, në gjashëm kanë vepruar edhe zëvënës kryeministri Hakia Bazi, ministra në zësirë drejtësisë Albelena Hagjiu, ushtru si zësirës e ministrit të punët të brendshme dhe administratës publike Gjelal Sveqve, ministrin e detyrit punëve të jashtme dhe diasporës Glauko Njuca, se dhe ministrin e detyrit i integrimeve evropiane Bjerim Areka. Edhe ministrin e detyrit financave dhe transfereve Besnik Bisimi, cili ka duru 650 euro, përkatësisht 56% të pagës e ti për lëftimin e COVID-19. Pa për muajnë për të gjithë ministrat përshirë zonës kryeministrin dhe ministrin dhe kryeministrin në detyrë kurti kanë nda 50% të pagës e tyre.
Disa vendet e rajonit kanë diskutuar mundësinë e uljes së pagave për muajt në vijim për zyrtarët e lartë shtetror, për shkak të dëmeve ekonomike që janë shkaktuar nga pandemia. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Ekonomia e Kosovës ka pësuar humbje të mëdha nga pandemia shkaktuar nga koronavirusi. Rimëkëmbja ekonomike po konsiderohet sfidë për ekspertë të çështjeve ekonomike dhe zyrtarë të qeverisë. Ata konsiderojnë se duhet të ndërmerren masa urgjente që mbështesin sektorin privat në mënyrë që të ketë përmirësim edhe në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Rimëkëmbja ekonomike pas përfundimit të pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi do të jetë sfidë për Kosovën kur merren parasysh dëmet e paraqitura në nivel lokal dhe global. Global, thon ekspert për çështje ekonomike. Shumica e bizneseve në Kosovë, gati në të gjithë sektorët, kanë raportuar vlerat e mëdha të humbjeve financiare dhe zvoglim të kapaciteteve prodhuese nga masat e marra nga qeveria me 13 mars për parandalimin e pandemisë. Deri më tani nuk ka ndonjë shifër të saktë të humbjeve ekonomike, por sipas Ministrisë së Financave dhe Transfereve vlerësohet se 6 milion euro në ditë Kosovës i kushton pandemia. Berat Rukiqi, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, në një bisedë për Radio në Evropa Lirë, thotë se rimëkëmbja ekonomike do t'jetë të vështirë, por që nevojitet strategji adekuate nga autoritetet kompetente. Rukiqi shprejtë se ballafaqimi me pandeminë është një situatë e re për Kosovën, kështu që kërkon veprime urgjente në mënyrë që të ndihmojnë bizneset drejt rimëkëmbjes së rrjedhimisht zhvillimit të përgjithshëm ekonomik.
Çdo sektor që prekon, na kemi një varësi të madhe për remitencave dhe remitencat do të ndikohen. Pashtu të ndikohet edhe eksporti. Aq pas sa kemi prap do të ndikohet dhe normalisht që ke pastaj ne na sjell probleme të përgjithshme në bilancin e pagesave.
Sipas ti do të ketë edhe rënje të fuqisë vlerëse, pasi pritet të ketë humbje të vendeve të punës dhe rënje të vlerës së remitencave nga qytetarët e Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës. Në vitin 2019 vlera remitencave ishte mbi 800 milion euro, mjet e këto që kanë pasur rol të rëndësishëm në ekonominë e Kosovës. Edhe ministri në detyri financave dhe transfereve në qeverinë e Kosovës, Besnik Bislimi, në një intervistë për Radio Evropa Lirë pranon se rimëkëmbja ekonomike do jetë e vështirë, por ai thotë se sektori që aktualisht është më i dëmtuar nga pandemia dhe llogaritet se ka numrin më të madh të punësuarve, siç është turizmi dhe shërbimet, nuk kontribuojnë mas të madhe në buxhetin e Kosovës.
Tash asnjëri më këmbi nuk është e lehtë, mirëpo Kosova në këto pika faktikisht përfiton pak a shumë nga statusi që ka si vend pak i integruar në ekonominë evropiane dhe izoluar, dhe nga fakti që sektori shërbimeve siç janë turizmi etj. Nuk janë një e hyrë konsiderueshme ekonomisë.
Bislimi tregon se për të ndihmuar veprimtarinë e bizneseve, qeveria në detyrë e Kosovës tashmë ka filluar të zbatojë pakun emergjente fiskale në bazë të së cilës me nga 130 euro, respektivisht 170 euro, janë paguar punëtorët të cilët nuk kanë punuar nga muaji mars, kur edhe janë paraqitur rastet të para të infektuara. Kurse gjatë kësa jave, qeveria në detyrë ka filluar hartimin e pakos për rimëkëmbjen ekonomike me një vlerë prej 1 miliard eurosh. Kjo pako, thuhet se në shumicën e rasteve, do të ndihmoj bizneset për mes kredive me norma të ulta të interesit. Kjo pako, si pas Bislimit, do të ndikoj në përmirësimin financiar të bizneseve. Rukiqi ndërkaq thotë se ndihma e bizneseve për mes kredive është kërkesë e komunitetit e biznesit.
Kërkesa jona ka qenë prej fillimit që të mahet likuiditetin e ekonomisë, nëse të kanë mjetet e pozicion, truhet kredizania dhe prej më të mirave që këtë bëhet është të garantohen kredit dhe të garantohen grejs periuda.
Ekonomia Kosovës në vazhdimësi është përballur me nivel të ulët të zhvillimit. Viti 2019 është përmbyllur me një rritje ekonomike prej 4.2%, e cila vlerësohet se ka qenë pamjaftueshme për të adresuar problemin e papunësisë me të cilin përballen të rinjtë. parashikimet e mekanizmave financiar ndërkombëtar për efektet që do t'i ketë pandemia koronavirusit në ekonomi janë më të zymta që kanë qenë ndonjëherë. Banka Botërore në raportin e saj të fundit e publikuar me 29 mars parashen një rënje ekonomike prej 4.5% në Kosovë nëse masat kufizuese do të mund të hiqen deri në fund të muaj qershor. Kurse Fondi Monetar Ndërkombëtar ka thënë se për shkak të pandemisë koronavirusit, ekonomia Kosovës do të goditë të rëndë dhe pritet të tkurret për 5%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Stabiliteti bankar në Kosovë pas gjendjes së krijuar nga pandemia e koronavirusit konsiderohet jetë i qëndrueshëm. Banka thuhet të kenë likuiditet të mjaftueshëm dhe mirë të kapitalizuar, ndërkohë që bankat komerciale në Kosovë kanë pranuar mira kërkesa për shtyrje të pagesës së kësteve të kredive. Për më shumë ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Bankat komerciale në Kosovë kanë pranuar rreth 45.000 kërkesa në vlerë prej mbi 1 miliard euro për shtyrje të pagesës së kësteve të kredis pas situatës së krijuar nga pandemia e koronavirusit. Banka Qendrore e Kosovës së bashku me shoqatën e bankave kanë marrë vendim që bizneset dhe individet, të cilët kanë pasur rënje të hyrave për shkak të pandemisë COVID-19, të ju mundësohet pezullimi i pagesave të kësteve të kredis nga data 16 mars për një periudhë 3 mujore. Kushtrim Ahmeti, zëdhënës në BÇK, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, bën të ditur se vlera e tërësishme e 24.670 kërkesave për shtyrje të pagesës së kësteve deri më 31 mars është 1.30 miliard euro. Sa i përket aspektit në kontekst sektorial, bizneset përbëjnë shumicën e vlerës së kërkesave për shtyrje prej 30.3% e portofolit kreditor apo 71.5% e gjithsej vlerës së kërkesave ka bërë të ditur Ahmeti. Sa i përket personave fizik, si pas ti, gjithsej kërkesat ishin 12.1% e portofolit kreditor, ku 39.5% e tyre janë kërkesat të personave fizik që janë punonjës në sektorin privat. Të punësuarit në sektorin privat në Kosovë janë ata të cilat janë prekur më së shumti nga masa që qeveria e Kosovës ka marrë për parandalimin e përhapjes së virusit. Mbyllja e detyrueshme aktiviteteve ekonomike në sektor të ndryshëm kishte bërë që punëmarrësit të detyrohen të pezullojnë nga puna shumë punëtor. Gjatë muaj prill, ndërkaq bazuar në të dhënat preliminare të BÇK-s, thuhet se nuk ka arritje të numrit të kërkesave për shtyrje të kredive. Vlera totale kredive në bankat komerciale sipas të dhënave të BÇK-s deri në fund të muajit shkurt 2020 ishte mbi 3 miliard euro. Drejtori ekzekutiv në Shoqatën e Bankave të Kosovës, Petrit Balia, thot për Radio Evropa e Lirë se pandemia me COVID-19 ka pasur ndikim edhe në sektorin bankar, por në Kosovë ky sektor është i qëndrueshëm dhe mirë i kapitalizuar.
Sa i përket programit për shtyrjen e kredive, bankave sigurisht që ju ndikon në të hyrat e tyre për këtë periudhë, për deri sa janë shtyrë kredit, mirë po falë likuiditetit të mjaftushëm dhe kapitalit të mjaftushëm që kanë pasë edhe më herët para se me hynë në këtë emergjensë shëndetësore, bankat janë duke përballuar mirë situatën ose shtyrjen e kredive dhe po besoj se pas përfundimit të periudhës së shtyrjes së kredive, bankat do të vazhdojnë me funksionim të rregullt, me funksionim normal, edhe sigurisht klientët do të jenë në gjendje më të mirë për të kthyer kredit.
Sektori bankar në Kosovë karakterizohet me një prezencë të madhe të kapitalit të huaj, ku 80% e asetëve totale menaxhohen nga bankat e huaja, kështu që kapitali i huaj dominon në 8 prej 10 bankave që operojnë aktualisht në Kosovë. Sikur se të gjitha bizneset tjera dhe sektori bankar është ndikuar nga pandemia, megjithatë Kushtrim Ahmeti, zëdhënës në BÇK, thot se bankat komerciale kanë luajtur një rol të rëndësishëm në lehtësimin e barrës së bizneseve dhe qytetarëve të vendit në relacion me detyrimet e tyre kreditore ndaj sektorit sektorit bankar. Sa i përket efekteve të plota të pandemisë në sektorin bankar, sipas Bankës Qendrore të Kosovës, ato do të shfaqen pas përfundimit të pandemisë përmes kredive jo performuese dhe ndikimit të tyre në performancën e sektorit bankar. Me termat bankare, vonesat e kthimit të kredis nga huamarsi brenda afatit prej 90 ditëve njën si kredi problematike dhe konsiderohen si kredi jo performuese. Si pas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, niveli i kredive jo performuese gjatë vitit 2019 ka rënë në 2%, nga 2.7% sa ka qenë në vitin 2018. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Paraqitja e koronavirusit ka rritur pagesat elektronike nga ana qytetarëve në Maqedoninë e Veriut. Banka Popullore ka njoftuar se vetëm gjatë muajit mars është regjistruar një rritje prej 30%, ndërsa vazhdon me thirrjet për shfrytëzimin e kësaj mundësie që ka për qëllim ruajtjen e shëndetit. Ekspertët thonë se mospërdorimi i shërbimeve elektronike është pasojë e mungesës së besimit, por edhe i faktorëve tjerë, andaj kërkojnë nga bankat që t'u dalin në ndihmë qytetarëve. Raporti i Yusuf Kadriut.
Frika nga infektimi me koronavirusin e ri ka ndikuar në rritjen e pagesave elektronike nga ana e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut. Për dalim nga periudha e para pandemisë, tani të dhënat e Bankës së Popullore flasin për një rritje prej 30% të pagesave përmes postës elektronike bankare. Drejtuesit e bankave kanë regjistruar rritje të pagesave apo marrje së shërbimeve tjera dhe përmes bankomatave celularave apo formave tjera ku nuk duhet të prani fizike e klienteve të tyre.
Preliminarnive podatë, sigurisht që gjimëme, pokazuat në vistina značajno zgulemuvanje në koristinje të strana në fizičkite lice.
Të dhënat e preliminare flasin për një rritje të theksuar të përdorimit të kartave elektronike pagesore. Për shembull, vetëm gjatë muajit mars kemi një rritje prej 30% krahasuar me muajin mars të vitet e kaluar. Kemi rritje të përdorimit të aparateve apo bankomateve, pastaj të pagesës përmes internetit, përmes celularëve dhe kjo është për të përshëndetur. Apelet tona ishin në drejtim të ruajtjes së shëndetit. Me pagesën elektronike ata jo vetëm që ruajnë shëndetin e tyre, por edhe kursejnë kohë, ka deklaruar guvernatorja e Bankës së Popullore Anita Angelovska-Bezhovska. Megjithatë, drejtuesit e bankave thonë se përballja me radhët e gjatë ende mbetet sfidë për punonjësit e tyre, por edhe për vetë qytetarët, të cilët vazhdojnë të jenë të ekspozuar ndaj infektimit të mundshëm nga koronavirusi. Por për disa qytetar pagesat elektronike nuk janë të sigurta, prandaj thonë se kanë zgjedhur që pagesat apo tërheqjen e pagave e pensioneve t'i bëjnë nga sportelet.
Pravda në mizaglavi karticat e vo bankomatot i da si izvedon penzijeta. Ama može i karticata da mi se zaglavim natre pa da ne možem posle da interveniram.
Njëherë mua më ishte ngatëruar karta në bankomat dhe nuk munda të tërheqë pensionin. Kjo mund të më ndodhë prapë dhe të mbetem pa para deri në zgjidhjen e problemit që do të merë disa ditë kohë, kështu që para pëlqej që për gjithçka që kam nevoj ta bëj në sportele. Thotë Dobrinka Stojanova, një pensioniste nga Shkupi.
Zashtu online sun plaqëllje në shmidojde deka nema të plateno po 2 godini tamë.
Njëherë kisha bërë një pagesë online dhe më pas më erdhi njoftimi se nuk e kam bërë pagesën. Prandaj më mirë të pres këtu në radhë të bëj pagesën, të ruaj faturat dhe nuk do të kem asnjë problem, thot Andrej Dimitrevski, një banor tjetër nga Shkupi. Njohësit e çështjeve të ekonomisë thonë se mos përdorimi i shërbimeve elektronike apo refuzimi i qytetarëve për të shfrytëzuar këto mundësi që i ofron interneti është pasojë e mungesës së besimit, por edhe faktorëve të tjerë.
Edukimi i popullsisë nuk është në nivelin e duhur, respektivisht po ndeshim me dy tipet e gjeneratave, nëse mund t'i ndajmë ashtu. Është brezi më i ri, i cili sigurisht që nuk e ka as pak problem të realizojë pagesa online, të bëjë porosi e kështu me radhë, dhe është një brez më i vjetër, i cili nuk është edhe shumë i familiarizuar me teknologjinë dhe nuk është vetëm tek pagesat elektronike, po ashtu mund të shihet se pengesën që ka ky brez pak më i shtirë është edhe tek profesorët, qofshin ata universitarë ose arsimtarë në shkolla fillore dhe të mesme, të cilët në bazë informacioneve të përgjithshme ndeshen edhe me problemin e plotësimit të ditarëve elektronik.
Sot Arben Halili, njohës i rrethanave të ekonomisë. A i thot se kjo kategori duhet të angazhohet, por edhe të ndihmohet nga të tjerët që të përvetsojnë shërbimet elektronike, por gjithashtu edhe bankat sipas Halilit duhet të ofrojnë mundësi tjera.
Sigurisht një rol vendimtar mund të luajnë bankat, veçanërisht pagesat fikse mujore, të themi punën e rrymës, punën e ujit e gjërave të tjera. Më lehtë mund të zgjidhet në qoftë se personat fizik do autorizonin bankat që të njëjtit në nivel mujor pas pranimit të faturave të bëjnë pagesën.
Thekson Halidje. Një ndër masat për parandalimin e infektimit të miratuar nga qeveria është edhe urdhëri që bankat, por edhe institucionet tjera, që të respektojnë distancën fizike. Klientët të presin jashtë objekteve të tyre, të përdoren maskat mbrojtëse dhe dorezat, pasi në të kundërtën si qytetarët ashtu dhe personat juridik që nuk respektojnë vendimet të do të përballen me gjoba. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Qiejt janë zbrazur nga avionet komercial, pandemia koronavirusit ka bllokuar trafikun ajror tash e sa javë. Se kur do të rikthehet dhe në çfarë forme, tash për tash është vetëm hamendje. Kolegja Valona Tela e ka trajtuar këtë temë në rubrikën e përjavshme ekspoze. Ta dëgjojmë.
Qiejt janë zbrazur nga avionet komercial, pandemia koronavirusit ka bllokuar trafikun ajror tash e sa javë. Se kur do të rikthehet dhe në çfarë forme, tash për tash është vetëm hamendje. Bumi i aviacionit për dekada të tëra ka qenë një nga fenomenet më të mëdha ekonomike në botë. Ka zvogluar planetin, ka krijuar qindra miliona vende pune dhe ka rritur industritë e turizmit. Tani gjithçka është pezulluar. Koronavirusi ka mbyllur kufi dhe ka imponuar kufizime në udhëtime. Organizata botërore e shëndetësisë ka shpallur atë pandemi globale më 11 mars dhe prej atëherë udhimi ajror i pasagjerëve gati së është ndaluar plotësisht. Shërbimi online Flightradar24, i cili përcjell në kohë reale fluturimet komerciale, ka thënë se ato kanë rënë për 55% në javën e fundit të marsit. Italia, për shembull, njërin nga vendet më të goditura nga koronavirusi, ka pasur vetëm 4 avion në hapësirën e saj ajrore më 30 mars. Situata është përkeqësuar tutje gjatë prillit, kur fluturimet komerciale, sipas të dhënave të aeroporteve, kanë rënë deri në 95%. Shoqata ndërkombëtare e transportit ajror ka thënë se situata ka bërë që shumë kompani ajrore të përballen me katastrofa financiare. Sipas saj, humbjet vjetore të industrisë së aviacionit pritet të arrijnë në 312 miliard dollar.
We are facing an unprecedented crisis at a level.
Po përballemi me një krizë të papar të një niveli dhe madhësie të panjohur. Është kriza më e rëndë në 20 vjetët e fundit, më e keqe se 11 shtatori, më e keqe se kriza financiare e vitit 2008. Është e papar.
Kompania ajrore EasyJet ka ndaluar të gjitha fluturimet dhe nuk ka dhënë ndonjë datë se kur do t'i rinisë ato. Ryanair ka thënë se nuk do t'i rinisë fluturimet komerciale para qershorit. Në muajin prill, Lufthansa ka anuluar 23.000 fluturime. Austrian Airlines i ka të anuluar të gjitha fluturimet deri më 31 maj. Aeroporti i Parisit Orly është mbyllur për trafikun komercial nga 31 marsi deri në një njoftim të radhës. British Airways ka pezulluar nga puna 36.000 punëtorë, pra kompanitë në të gjithë botën kanë ndërmarrë hapa të ngjashëm. Dhe vlerësimet e shoqatës ndërkombëtare të transportit ajror sugjerojnë se vetëm 30 nga më shumë se 700 linja ajrore do t'i mund t'i mbjetojnë muajt e ardhshëm nëse nuk ndërhyjnë qeveritë.
Shohim se disa kompani ajrore po mbesin paparat të gatshme. Është e mundur që edhe disa prej tyre do të kolapsojnë dhe zhduken.
disappear.
Parashikime të ngjashme kanë edhe disa ekspertë të aviacionit. Sipas tyre, dhe pse lakoria e infektimeve me koronavirus ka nisur të bie dhe shumë vende në Evropë dhe më gjerë ka nisur të lehtësojnë masat e izolimit, fluturimet nuk do të jenë siç kanë qenë deri më tash, së paku për një kohë. Kenneth Button, profesori i politikave të transportit pranë Universitetit George Mason në Virginia, për ekspozin shpjegon më shumë.
Çështja kryesore është se sa kompani ajrore do të jenë në dispozicion kur të mbaroj pandemia. Shumë prej tyre do të falimentojnë. Në një afat të shkurtër do të ketë edhe mungesë të fluturimeve, sepse kompanitë do të duhet të riorganizohen për të dërguar njerëzit në pushime apo për të dërguar biznesmenët në destinacion. Pra, do të ketë një ristrukturim dhe kompanive do të duhet kohë për të kuptuar se çfarë në fakt duhet të bëjnë.
Kongresi i Shteteve të Bashkuara ka miratuar një paketë ndihme në vlerë prej 25 miliard dollarësh për kompanitë ajrore. Edhe disa vende në Evropë si Norvegjia dhe Finlanda kanë ndarë miliona për kompanitë shtetërore. Por lënë me një anë sfidat e tyre financiare, si do të duken udhëtimet me avion kur ato të rikthehen? Marë parasysh distancimin fizik, një mas që është paralajmëruar se do të jetë gjatë me ne. Profesori Kenneth Button përgjigjet.
Well, at the moment on the planes you're having a lot of empty.
Do të ketë shumë ulse të zbrasta për shkak të distancimit social. Njerëzit do të ulen larg njëri tjetrit. Unë i kam shikuar fluturimet për në Angli dhe nuk mund të marr ulsen në mes, vetëm pranë dritares ose pranë korridorit. Pastaj nuk mendoj se njerëzit do të presin më gjatë për të hyrë në avion, sepse njerëz do të ketë më pak. Në aeroporte ndoshta do të ketë më shumë kontrole për të parë nëse keni temperaturë apo nëse ndjeheni keq. Aeroplanet po ashtu do të pastrohen shumë. Në disa prej tyre do të kërkohet edhe veshja e maskës. Do të ndodhin shumë gjëra, por ato do të bëhen ndryshe nga kompanitë dhe në mënyra të ndryshme nga vendet të ndryshme.
Profesori Button, megjithatë, nuk pret që këto masa të zgjasin përgjithmonë apo të shndrohen në një normale të ri. Sipas tij, shanset për t'u infektuar në avion janë shumë të vogla. Në lartësi të mëdha nuk ka mikrobe ose viruse, thot ai. Edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë thot se cilësia e ajrit në një kabinë aeroplani kontrollohet me shumë kujdes dhe se ajri ndërrohet deri në 30 herë brenda orës. Sipas OBSH-s, hulumtimet kanë treguar se ekziston shumë pak rrezik që ndonjë sëmundje ngjitëse të transmetohet në bordin e një avioni. Për të minimizuar rrezikun e transmetimit të infeksionit, udhëtarët që nuk ndjehen mirë, sidomos nëse kanë temperaturë, duhet të shtyjnë udhëtimin derisa të shërohen thuhet në udhëtimin e OBSH-s. Aeroporte si ai i Vjenës kanë njoftuar se do të ofrojnë teste për koronavirus për ata që duan të hyjnë në Austri dhe të shmangin karantinën. Sipas rregullave aktuale në Austri, secili që hyn në aeroportet ose kufit e saj tokësor, duhet të dëshmojë se nuk ka koronavirus. Në të kundërtën, duhet të izolohet. Testet do të jenë gjithashtu të disponueshme për ata që largohen nga Vjena drejt vendeve të tjera. Por pyetja është se kur do të mund të fluturojmë përsëri drejt destinacioneve të dëshirueshme. Një parashikim jep profesori Kenneth Button nga Universiteti George Mason.
Parashikoj që hapësira ajrore të hapet gradualisht nga fundi i qershorit deri në fund të verës, por gjërat nuk do të kthehen normalitetit për së paku një vit. As atëherë nuk do të jenë krejt normale, por do të jetë më mirë. Megjithatë, do të duan rreth 18 muaj para se sektori aviacionit të jetë plotësisht operacional.
Profesori Button thotë se lidh këtë afat me kohën kur është thënë se do të zbulohet vaksina kundër koronavirusit.
Kur njerëzit të vaksinohen, gjërat mund të lëvizin shumë shpejt. Supozoj se në të ardhmen do të na duhet të kemi certifikata me vete që tregojnë se jemi të vaksinuar. Kur ta keni vaksinën dhe certifikatën, do të mund të udhëtoni.
Once you get vaccinated and certified, then you'll be able to travel.
Disa kompani ajrore mund të mos e mbjetojnë këtë krizë, disa mund të zhduken pasaj, ndërsa ato që do t'ja dalin mund të zvoglohen. Dhe një treg më i vogël i aviacionit do të thotë se çmimet e biletave mund të rriten, thot Kenneth Button, eksperti i politikave të transportit.
Dëgjuat rubriken e përjavshme ekspozete përgatitur nga kolegja Valona Tela. Dëgjues të nderuar, këtu pa përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë, Rajon dhe Bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.